تربي في ليالي الكرب فاضي المشرق في دروب الموكب.
يعني سلسلنا إن شاء الله Allohning tavfiqi bilan boshlayapmiz. Yomon odatlar va ulardan qutulish yo'llari.
Ad'uhu khashi'a muniban wa arju minhu safhan wa rahmatan wa fi judihi.
Nima uchun buni o'rganyapmiz o'zi? Va odamlar qanday bangi bo'ladi? Qanday yomon odatlarga mubtalo bo'ladi?
Wa man lam yazal bil khayri lil khalqi nafi'a.
Odam alayhissalom olim odam birinchi Alloh taolo o'z quli bilan yaratgan odam alayhissalomni Alloh taolo jannatga kirgizib jannatga yaratib aytdiki hamma narsa halol faqat birgina daraxt mevasidan yemagin dedi. Odam alayhissalom ilmi bor edi, bilar edi. Shayton kelib vasvasa qilib ana shu daraxtdan yesang shu joyda abadiy qolasan. Bo'lmasa abadiy qolmaysan deb nafsni qitiqladi. Agar shuni bitta chekib ko'r, bitta tartib ko'r, bitta ichib ko'r, ha? Bitta ho'plab ko'r, hidlab ko'r. Abadiy maza qilasan deydi. Xuddi shu shaytoniy vasvasaga uchib insonlar shuni ichib ko'radi, chekib ko'radi, tatib ko'radi, hidlab ko'radi. Keyin o'tirib qoladi. Musiqa haqida. Taqriban 10 yil oldin buni o'qigan edik. Juda ham go'zal kitob, mashaalloh. Deyarli hammamiz bangimiz. Bir narsaga bangimiz. Shunaqami? Kim ayta oladi men bangi emasman deb? Qo'lni ko'tarsin qani.
Wa bayna alladhi ihtada wa man kana fil ashari billah.
Odamlar bangiligini bilmas ekan. O'zini bangiligini bangiman deb bilmas ekan. Tan olmaydi ko'pchilik. Darsda turib telefonni chuqalayapsiz. Desangiz ba'zilarga qarab.
Wa man kana nahwa al khayri qadra ma yabtaghi.
Maqol bor ekan. Domlaga osh bo'lsa bo'ldi ekan, bangiga aloq bo'lsa bo'ldi ekan. Yer yuzida 10 ta eng top deydi-yu. Yuqori turadigan bangilik bor ekan. Shulardan birinchisi nima deb o'ylaysizlar?
Tajarra'tu min hal hamma wal huzna wal.
Psixologiyada aytishyaptiki, bangi o'sha narsaga emas, bangilikka bangi bo'ladi ekan.
Wa hadhi min al imani wal zikri athir.
Workaholic. Ish bangisi. Ish shu ertalab turadi 24 soat, 25 soat bo'lsa 25 soat ishlaydi-da. Hamrohingiz, birodaringiz, jo'rangiz, sinfdoshingiz, ishchingiz Allohga taqvo qiladigan bo'lsa, sizni o'sha ishdan qaytarib turadi. Harom deydi, qarama deydi, ichma deydi, yomon deydi, Allohdan qo'rq deydi, Allohdan qo'rq deydi.
Amri ila rido. فلا زال منك اللطف والجود شائعا وصلي على المختار ما سبح الورى وما لاح نجم في دجى الليل لامعا.